Capitolul 3. Regatul Afabel, ziua judecății. Marea sală era mai spectaculoasă decât orice își închipuise independentul vreodată. Dacă ar fi avut ocazia să le povestească experiența aceasta celor 1500 de oameni care așteptau încă, nu ar fi avut cuvintele sau noțiunile necesare pentru a descrie grandoarea acelui loc. Arhitectura lui făcea ca toate edificiile cunoscute lui din Endel să pară desuiete. În sală erau prezenți în jur de 100.000 de oameni. Independentul nu mai văzuse niciodată atât de mulți oameni strânși la oaltă. Când făcu vreo câțiva pași înainte, independentul reuși să vadă chipurile locuitorilor din Afabel. Mai întâi, observă că aveau o ținută regească și fețe strălucitoare. Rămase surprins văzându-le frumusețea uimitoare. Păreau că aparțin altei lumi. Transformarea aceasta avusese loc pentru că tuturor le fusese îngăduit să mănânce din pomul vieții. Independentul se întrebă, se poate oare ca aceștia să fie cu toții foști endeliți? Apoi sări chipul unei persoane cunoscute. Aceasta se numea Bunătatea. Era cu câțiva ani mai mare decât independentul și își amintea că era mereu luată peste picior, fiindcă arăta ca o gospodină. Acum era uluitoare. Trăsăturile îi rămăseseră aceleași, astfel că o putuse recunoaște, însă cumva devenise mai frumoasă decât orice persoană pe care o cunoscuse el vreodată în Endel. De fapt, toți cei pe care îi privea acum, chiar și cei mai puțin arătoși dintre ei, erau cu mult mai atrăgători decât oamenii pe care îi văzuse vreodată în Endel. După ce își reveni, în urma acestei prime surprize, independentul observă că întreaga asistență avea privirea îndreptată spre un loc aflat în fața lui, care nu semăna cu nimic din ce întâlnise el vreodată. Era un tron, însă descrierea aceasta era mult prea sărăcăcioasă pentru a surprinde frumusețea și gloria lui. Ochii independentului se opriră asupra celui ce ședea pe el și, într-o clipă, înțelese care era sursa maestății întregului oraș. Toată emana din cel așezat pe tron. Acesta trebuie să fie Jaylian, își spuse independentul. Dintr-o dată se trezi, crezând din toată inima în cel pe care îl tăgăduise cu atâta emfază. Trăsăturile lui Jaylian erau chipeșe, dar totuși aspre. Cel puțin în clipele acelea, o descriere mai profundă a lui ar fi fost minunat, dar înfricoșător. Întreaga lui înfățișare era fascinantă, însă cu fiecare pas pe care îl făcea către el, groaza din inima independentului sporea, orice urmă de încredere pe care o avusese până atunci dispăru cu desăvârșire. Ce soartă îl aștepta oare? Independentul încercă să-și păstreze stăpânirea de sine, repetând în gând faptul că se apropia de un conducător milostiv. Era tulburat, fiindcă înclina să creadă că judecata nu avea să-i fie favorabilă. În timp ce independentul continua să se apropie, i se porunci să se oprească pe o platformă îngustă. În fața lui se înălța impunător tronul pe care se afla Jaylian. Regele era întruparea fermității, când s-a adresat adunării. Toți vor recunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima, gândurile, simțămintele și scopurile, și voi răsplăti fiecăruia dintre voi după faptele lui. Independentul asculta împreună cu ceilalți, când Jaylian și-a întors privirea țintă spre el și a poruncit, dă-ți socoteală de isprăvnicia ta. Înainte ca independentul să poată rosti vreo vorbă, a apărut o hologramă care a început să deruleze viața petrecută de el în Endel, de la prima zi de școală până la cea dinaintea înfățișării înaintea scaunului de judecată. Fiecare faptă, vorbă și motivație era arătată acestei mulțimi de martori. Independentul era uimit acum de ceea ce afla cu privire la Jaylian. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Independentul se făcu mic, rușinat la vederea căilor lui nesăbuite, rele și egoiste. Nu se așteptase să dea ochi cu ele în fața unei mulțimi atât de mari, iar acum se simțea stânjenit și șocat. Lucrurile pe care le crezuse nesemnificative și chiar inofensive în Endel erau dezgustătoare acum când apăreau în fața acestui judecător glorios și a nobililor cetățeni din Afabel. Independentul era îngrozit de propria ei purtare. Cum putuse alege niște căi atât de greșite? Cum de fusese atât de nepăsător și de nechipzuit? Se strădui să găsească totuși o rază de speranță și izbuti. Îi se păru că faptele lui bune erau mai multe decât cele rele. Când derularea vieții lui se sfârși, fu ușurat, deși se aștepta la o mustrare foarte aspră și la o formă sau alta de pedeapsă. Era oricum mulțumit la gândul că va face parte și el din acea mulțime. Era încredințat că Jailian va vedea că faptele lui bune le întreceau la număr pe cele rele. Jailian l-a întrebat pe mai marele scribilor: se găsește numele independentului în cartea vieții? Fără vreo urmă de ezitare, mai marele scribilor răspunse: nu, domnul meu. Jailian continuă: ești găsit vinovat de faptul că ai ales natura cea rea și vei fi dus în ținutul pustiu al singurătății pentru a-ți petrece restul vieții în chinul întunecimii, deznădejdii și izolării de pline. Șocat, independentul strigă: Doamne, de ce? Fiindcă nu ai crezut în mine, răspunse Jailian. Profesorii tăi te-au învățat astfel: dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Tot ei ți-au spus: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Independentul continua: dar, Doamne, cum rămâne cu faptele mele bune? Nu cântăresc mai mult decât cele rele? Jailian îi zise: nu are importanță cât de puțin sau cât de mult încalci legea, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Independentul îndrăzni să întrebe: și atunci, cum mai poate fi cineva salvat? Jailian nu-i răspunse îndată la această întrebare, ci își întoarse privirea spre o femeie care făcea parte dintre cetățenii orașului Afabel. Aceasta părea o subalternă a regelui, căci ședea pe un tron asemănător, dar mai mic. Femeia zise: nu te-au învățat profesorii tăi? Jailian te-a salvat făcându-ți parte de bunăvoința lui când ai crezut, iar pentru aceasta nu-ți poți asuma niciun merit. Este un dar primit din partea lui Jailian. Salvarea nu este o răsplată pentru faptele bune pe care le-am făcut, ca să nu se laude nimeni. Jailian zise după aceea: cu mult timp în urmă, eu am plătit prețul pentru toate legile care au fost și care aveau să fie încălcate de cetățeni. Era cu neputință ca vreun om să nu fi păcătuit împotriva mea sau să se răscumpere singur în urma trădării lui. Dar, fiindcă i-am iubit pe toți, am plătit eu însumi pentru greșelile lor. Prin urmare, salvarea este un dar care nu poate fi câștigat. Nu aveai cum să faci suficiente fapte bune pentru a merita să devii un cetățean al orașului Afabel. Accesul tău aici se poate dobândi doar prin credința în mine. Dar tu ai respins ce am făcut eu pentru a-ți salva viața. Uluit, independentul rămase cufundat în tăcere câteva momente, după care răspunse abătut: înțeleg. Avea impresia că era pe cale să se cufunde într-o mare a deznădejdii. Căutând ceva de care să se agațe, zise: atunci tot ce am făcut a fost în zadar? Jailian îi răspunse: este scris iarăși: cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită, și dragostea lor și ura lor și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. În altă parte mai este scris: cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Independentul fu luat prin surprindere de cuvintele lui Jailian și rămăsese mut. Îi părea rău de toate orele de la care lipsise. Poate că, dacă ar fi fost prezent, ar fi auzit adevărul și nu ar fi făcut această greșeală fatală cu viața lui. În momentele de tăcere care urmară, îi veni în minte un alt gând. Era cel cu care se liniștise mereu în ziua aceea. Își adună curajul și zise: da, tot ce ai spus este adevărat, dar tu ești un rege milostiv. Cum mă poți alunga de aici dacă e așa? Jailian îi răspunse: sunt un rege milostiv și Tocmai de aceea te alung. Prin faptul că ai ales să îți petreci într-un anumit fel timpul în îndel, ți-ai ales în mod permanent natura, iar aceasta este cea a întunecatului domn Dagon. Cum aș putea fi eu milostiv, adevărat și iubitor, dacă aș îngădui căilor tale rele să pângărească puritatea acestui oraș? I-aș lăsa de izbeliște în calea răului pe cei nevinovați din Afabel? Natura pe care ți-ai ales-o se va manifesta curând și astfel va contamina mii de vieți curate. Tu singur ți-ai ales calea. Vei fi răsplătit pentru ea în tocmai cum a fost cel pe care l-ai urmat, adică Dagon. Dacă ți-aș da ție mai puțin decât i-am dat lui, atunci aș fi un conducător nedrept, ceea ce nu sunt. Jaylien se adresa apoi întregii adunări și cită cuvintele rostite în vechime de tatăl lui. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Ceea ce a urmat a lăsat audiența cufundată într-o atmosferă solemnă. Regele le-a zis slujitorilor lui, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Țipete de groază și agonia spaimei pusese răstăpânire pe independentul, în timp ce era legat de mai marele gărzii și dus spre ușa laterală a sălii. În rândul miilor de oameni aflați înăuntru, nu se auzi niciun sunet. Priveau cu tristețe cum un om care își irosise viața era dus acum spre pedeapsa veșnică. Odată scos din clădire, independentul a fost dus într-o altă sală mai mare de așteptare. Aici erau mii de celule mici cu gratii în care erau ținuți condamnații până se completa numărul tuturor celor care aveau să fie trimiși în exil. Deasupra intrării acestui loc stăteau scrise următoarele cuvinte. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Independentul rămase cu privirea ațintită asupra acestor cuvinte. Înăuntru lui clocotea de furie. Ajunsese acum în întregime sub influența naturii lui. Orice urma binelui care se găsise până atunci în caracterul lui fusese acum înghețite de natura morală pe care o alesese. Purtarea lui se schimba în rău văzând cu ochii, ajungând să semene cu cea a unui câine turbat. În absența influenței regelui a rămas pe de-a întregul în seama gândirii lui ticăloase. Amăgitul este dus înaintea lui Jaylien. Se scurseseră câteva ore. Mulți trecuseră deja prin marea sala judecății. Printre cele câteva sute care încă așteptau, se aflau amăgitul, temătoarea și viață dublă. Amăgitul continua să fie optimist, iar atitudinea lui îi ajuta și pe ceilalți să rămână plini de nădejde. Ușile se deschiseră și cele patru gărzi ale regelui își făcură din nou apariția, chemându-l de data aceasta pe amăgitul. Tensiunea pusese stăpânire pe el și începu să tremure. Sosise vremea lui. Pentru a-și mai ascunde nervozitatea, ceea ce se pricepea bine să facă, le zise celor care mai rămăseseră, hei, oameni buni, mi-a venit rândul mie. După ce i se aduse la cunoștință protocolul, ușile sălii de judecată se deschiseseră larg înaintea lui și fu însoțit de-a lungul culoarului principal. Se simți năpădit de simțăminte asemănătoare celor pe care le trăise și independentul. Observă și el mărimea și frumusețea sălii, precum și înfățișarea cetățenilor. În timp ce înainta pe culoar, recunoscu mai mulți oameni pe care îi știa din timpul școlii, care absolviseră cu un an sau doi înaintea lui. Recunoscu mai mulți oameni decât independentul, fiindcă nu lipsise de la aproape niciuna dintre întâlnirile care se desfășurau la școală. Ochii îi se opriseră asupra unuia care nu participa la ore, un om pe nume Nemilosul. Era unul dintre cei mai răi oameni din comunitate. Amăgitul se opri întrebându-se, ce caută el aici? Șeful gărzii îi făcu semn că avea voie să stea de vorbă cu omul acela. Amăgitul se apropie de el și îl întrebă, tu ești Nemilosul? Omul îi răspunse, am fost cunoscut cândva sub numele acesta, dar la judecată Jaylien mi l-a schimbat în Reconciliatul. Amăgitul izbucni, dar cum ai reușit tu să ajungi aici? Erai considerat un nemernic de aproape toată comunitatea. Nu mergeai niciodată la școală și te împotriveai lui Jaylien mai mult decât oricine altcineva. Reconciliatul îi răspunse, așa este, dar uram persoana care devenisem și ceea ce făceam. Fiindcă nu mergeam la școală, nu auzisem niciodată cuvântul lui Jalen care poate schimba vieți. Însă, cu o săptămână înainte de ziua judecății mele, am mers să servesc masa în restaurantul generoasei. Ea știa că viața mea era ruină și mi-a simțit cumva durerea. Mi-a plătit masa cu o condiție, să rămân și să stau de vorbă cu ea. A petrecut 2 ore, povestindu-mi despre Jalen, despre bunătatea și salvarea lui, precum și despre locul acesta numit Afabel. Mi-a explicat că nu era prea târziu să-mi dau viața acestui mare conducător. Încă puteam fi iertat, necondiționat și acceptat ca un cetățean al regatului lui. Am fost copleșit de dragostea lui Jalen și mi-am consacrat restul vieții domniei lui. Deși am reușit să-l slujesc în îndel doar vreme de o săptămână, am făcut-o cu toată inima. M-am dus la cei pe care i-a suprisem sau de la care furasem și le-am cerut iertare. În unele cazuri, acolo unde se putea, am înapoiat chiar mai mult decât luasem. Amăcitul a rămas fără cuvinte. Și-a întors privirea spre gărzi care au încuvințat. Reconciliatul se întoarse la locul lui, iar amăcitul păși înainte spre tron. În timp ce mergea, nu putea să nu se gândească la cele auzite. I se spusese până atunci despre marea îndurare a lui Jalen, însă acum fusese martorul ei într-un mod care îl uluia. Omul acesta fusese unul dintre cei mai răi pe care îi cunoscuse vreodată, iar acum se bucura de aceeași înfățișare nobilă ca toți ceilalți. Amăgitul era mai convins ca niciodată că el avea să se bucure de bunăvoința lui Jalen, întrucât crezuse cu atâta tărie în el. Când se opri în fața tronului, i se dădu aceeași poruncă pe care o auzise și independentul. Dă socoteală de isprăvnicia ta. Ca și independentul înaintea lui, amăgitul fu martorul evenimentelor din viața lui, începând de la prima zi de școală și până la cea dinaintea derulării hologramei tridimensionale. Ce ușurare să vadă în fața audienței credincioșia cu care participaseră la orele de curs și tăria cu care îl susținuse pe Jalen. Cu toate acestea, curând amăgitul rămăsese îngrosit. Modului de viață îl acuza. Până atunci își găsise justificări pentru felul în care trăise. Dar când purtarea lui fus scoasă la lumină înaintea acestui judecător maestuos și a martorilor lui necompromiși moral, se simți stânjenit și rușinat. Când promiscuitatea lui sexuală fu dată în vileag, în fața întregii audiențe, îi veni să intre în pământ. Nu doar faptele au fost scoase la lumină, ci și intențiile și motivațiile. De unde le putea cunoaște Jalen? Cum îl putea judeca pe amăgitul pentru lucruri pe care nimeni nu le știa măcar? Tainele lui cele mai adânci nu mai erau un secret pentru nimeni. Întreaga audiență îi văzu pofta cu care urmărea câștigul propriu în afaceri, în vânzarea caselor, în tranzacțiile cu terenuri. Toți au văzut defăimarea și bârfa de care obișnuia să se folosească pentru a obține ce dorea. Se părea că tot ce făcuse fusese motivat de dorința lui de a obține mai mult. Voise ca toate să se deruleze după placul lui și dorise totul pentru sine. Nu avea cum să nege adevărul acesta, totuși amăgitul se mângâie încă o dată cu gândul că nimic din toate acestea nu avea cu adevărat importanță, fiindcă îl credea în Jalen și își declarase loialitatea față de el. Odată ce viața amăgitului fu derulată până la capăt, Jalen se întoarse spre mai marele scribilor și îl întrebă: se găsește numele lui în cartea vieții? Scribul răspunse: nu, domnul meu. Jalen rostea atunci următoarele cuvinte: te declar vinovat de faptul că m-ai tăgăduit. Urmează să fii dus în ținutul pustiu al singurătății pentru a-ți petrece restul vieții în chinul întunecimii, deznădejdii și izolării depline. Amăgitul rămase ca paralizat în urma șocului suferit. Mintea a început să-i gonească frenetic. Nu, cu siguranță e o greșeală, nu se poate întâmpla așa ceva. Eu cred în Jalen. Ce vrea să spună prin faptul că l-am tăgăduit? În clipa următoare îi țâșni de pe buze întrebarea: cum te-am tăgăduit? Jalen îi spuse: nu ai auzit când profesorii tăi v-au avertizat cu privire la cei care se laudă că îl cunosc pe Jalen, dar cu faptele îl tăgăduiesc? Amăgitul interveni din nou. Dar, mare rege, eu am frecventat școala ta. Am avut grijă să nu lipsesc de la cursuri și am fost implicat în multe activități. Ba chiar te-am numit domn al meu. Ceilien îi răspunse îndată. De ce îmi zici, Doamne, Doamne, și nu faci ce spun eu? Nu ai auzit cuvintele mele când a spus că nu toți cei ce par religioși sunt cu adevărat oameni buni? S-ar putea ca ei să mă numească domn, dar să nu intre totuși în afabel. Întrebarea hotărătoare este dacă ascultă de tatăl meu. În ziua judecății mulți îmi vor spune, Doamne, Doamne, noi am spus altora despre tine și am vorbit în numele tău, dar eu le voi zice, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Amăgitul era înnebunit. Dar eu am avut credință, am crezut în tine, așa că potrivit cuvântului tău ar trebui să fiu salvat. Ceilien se dovedi răbdător, dar neclintit. Își întoarse privirea spre o persoană din audiență, un fost profesor care predase la școală și care ședea acum pe un tron mai mic. Îi zise, citește-i ce ai predat la cursul tău. Acesta începu să citească din scrierile sfinte. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Ceilien este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică? Ceilien repetă, tu spui că ai avut credință, însă credința nu este credință dacă nu e însoțită de faptele corespunzătoare ascultării. Nu este de ajuns să spui că tu crezi, căci până și demonii cred, însă aceasta nu-i mântuiește. Cei care cred cu adevărat vor dovedi o natură schimbată și nu vor mai aduce roadele celui rău. Pe când tu ai adus în continuare roadele domnului celui rău, Dagon, fapt care arată că nu ai crezut niciodată cu adevărat în minte, în inima ta. Amăgitului era greu să înțeleagă tot ce îi se spunea. Replica atunci, dar cum rămâne cu omul acela rău, nemilosul? Eu am fost mult mai bun decât el. Cum l-ai putut lăsa pe el să intre aici, iar pe mine să mă scoți afară? Nu ești drept! Ceilien îi răspunse, tu zici că domnul nu e drept? Ascultă-mă bine, eu sunt cel nedrept sau tu? Dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu, pentru că își deschide ochii și se abate de la toate fără de legile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Frustrat și furios, amăgitul afirmă cu emfază, dar eu am împărtășit altora cuvântul tău și te-am mărturisit oamenilor. Ba chiar m-am oferit ca voluntar și am predat ca suplinitor la școala ta. Ceilien îi răspunse de data aceasta cu asprime. Ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut! Și eu am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Amăgitul rămase cufundat în tăcere. Gândurile îi se învălmășeau, nu mai avea nimic de spus în apărarea lui. Trecură câteva momente după care regele le spuse slujitorilor lui, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. În timp ce mai marele gărzii se apropie, amăgitul început să arunce injurii către Ceilien, către gărzi și cetățenii din Alfabel. Cuprins de furie, începuse să zvârcolească. Orice fărâmă a binelui din ființa lui fu înghițită odată cu ieșirea la ivială a adevăratei lui naturi. Amăgitul fu legat și scos afară din sală, răstimp în care continuă să blesteme fără încetare. Aidoma independentului fu pus într-o celulă unde avea să rămână până se încheia judecata tuturor. Odată ce amăgitul fu scos din sală, Ceilien se adresă mulțimii de martori zicând, Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Temătoarea înaintea lui Jalien. În sala dreptății rămăseseră mai puțin de 100 de oameni. Printre aceștia se numărau temătoarea și viață dublă. Tânăra stătea cât de departe putea de viață dublă, fiindcă nu trea încă resentimente amare față de el. Acesta o ocolea la rândul lui. Cele patru gărzi intrară și o chemară pe temătoarea. Aceasta era îngrijorată neștiind încotro mergea, dar era totodată recunoscătoare că îl lăsa pe viață dublă în urmă. Aidoma celor care trecuseră pe acolo înaintea ei fu condusă spre intrarea în marea sală, îi se comunică și ei codul de conduită, după care păși înăuntru. În timp ce trecea pe lângă cetățenii din Afabel, îi recunoscu și ea pe mulți dintre ei. Majoritatea nu erau la fel de vocali și pasionați de credința lor cum fusese ea în timpul școlii. Rămase uimită zărind printre ei mai mulți oameni pe care fusese încredințată că nu-i va întâlni acolo. Temătoare se apropie de tron și observă tronurile mai mici care îl înconjurau. Îi recunoscu pe câțiva dintre profesori și pe alții pe care se așteptase să-i vadă ca lideri în regatul lui Jalien. Fu mirată să vadă însă și alți oameni care ședeau pe acele tronuri, cetățeni mai puțin cunoscuți din Endel. Printre ei erau și unii care fusese înstăriți. Cum se face că bogații au ajuns să se bucure de asemenea onoare? Se întrebă ea. Înainte să-și dea un răspuns, auzi glasul lui Jalien zicându-i: „Dă socoteală de isprăvnicia ta.” Holograma îi derulă îndată viața. Temătoarea fu încântată să vadă bilanțul anilor ei de școală, toată munca ei de voluntariat, studiul suplimentar și rolul conducător jucat în clasă păreau semne de bun augur. Fu mândră de îndrăzneala și sârguința ei, însă dispoziția ei se schimbă odată cu derularea imaginilor despre răspunsul ei față de minciuna defăimării. Era limpede că se agățase cu încăpățânare de resentimentele ei. Problemele din adâncul inimii ei au fost scoase la iveală și nu erau deloc plăcute. Apoi urmă aventura ei cu viață dublă. Nu se pocăise niciodată de relația cu el. Întotdeauna se considerase victimă și îi învinovățise în întregime pentru cele petrecute pe defăimare și viață dublă, pricină din care nu își asumase niciodată responsabilitatea pentru alegerile ei. Pe măsură ce scenele din viața ei se derulau, văzu mânia, amărăciunea și dorința de răzbunare sporind. Deși reușise să înnăbușe unele dintre aceste probleme, nu abordase niciodată rădăcina lor. Faptul acesta nu reieșea doar din resentimentele continue nutrite față de viață dublă și defăimare, ci și din faptul că ajunsese să îl învinovățească pe Jalien pentru dificultățile din viața ei. De ce îngăduise unui om ca viață dublă să predea în școala lui? Ranchiuna și neiertarea date în vileag erau acum înverșunate și neobosite. Când bilanțul ajunsese la final, era lămurit că temătoarea devenise o femeie plină de amărăciune și lipsită de bunătate față de cei din jur. Cu toate acestea, în ciuda tuturor celor arătate în fața marei adunări, ea era încrezătoare că dedicarea ei deplină din trecut avea să-i câștige bunăvoința regelui. Se temea că urma să aibă parte de o mică mustrare, însă nu se aștepta nici pe departe la ceea ce a urmat. Jalien s-a întors spre mai marele scribilor, întrebându-l: „Este numele temătoarei scris în cartea vieții?” Scribul îi răspunse: „Nu, domnul meu.” Jalien rosti atunci sentința: „Te declar vinovată, fiindcă te-ai îndepărtat de cale neprihănirii și m-ai tăgăduit, trădându-mă. Urmează să fii dus în ținutul pustiu al singurătății, pentru a îți petrece restul vieții în chinul întunecimii, deznădejdii și izolării depline.” Temătoarea rămase din cale afară de uluită. Șocul ei era mai mare decât al tuturor celor dinaintea ei. Nu era cu putință să se întâmple așa ceva, îi se părea că e prinsă în mrejele unui vis urât, ba nu ale unui coșmar, și că trebuia cumva să se trezească din el. Poate că înțelesese greșit. Nevenindu-i să creadă cele auzite, întrebă: „Jalien, ai spus că voi fi dusă în temutul tărâm al singurătății?” „Da, ai auzit bine,” răspunse regele. „Cum se poate una ca asta, doamne? Eu cred în tine, după cum s-a văzut foarte limpede în rezumatul vieții mele. Am dus o viață bună care mi-a confirmat crezurile. Știu că inima mi s-a împietrit și că dragostea din ea a murit, însă nu a fost vina mea, ci a lui viață dublă și a defăimării. Trădarea lor mi-a făcut inima să devină rece. Jaylian îi răspunse, ai uitat avertismentele pe care ți le-am dat prin profesorii tăi? Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Tu nu ai răbdat până la sfârșit? Temătoarea continua. Dar, Doamne, eu sunt o persoană neprihănită datorită credinței mele în tine. Poate că mi-am pierdut mărturia, dar am crezut că odată ce un om e mântuit, va fi mântuit pentru totdeauna și că nu își poate pierde mântuirea. Chiar și unii dintre profesori au afirmat lucrul acesta. După spusele lor, nimeni nu mă putea smulge din mâna ta. Jaylian îi răspunse, așa este, nimeni nu te poate smulge din mâna mea, dar nu am spus niciodată că tu nu poți pleca din ea. Numai tu ai puterea aceasta. Nu ai citit ce spun scrierile. Dacă, după ce oamenii au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Jaylian, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Dacă am spus că ar fi fost mult mai bine pentru astfel de oameni să nu fi cunoscut calea neprihănirii, fiindcă apoi ajung într-o stare mai rea decât înainte, cum ai putut crede că e imposibil să-ți pierzi mântuirea? Dacă ea nu s-ar putea pierde vreodată, cum ar ajunge acești oameni într-o stare mai rea decât cea în care fuseseră înainte? De ce ai dat ascultare profesorilor care te-au învățat altceva decât ceea ce spunea cuvântul meu? Eu l-am consemnat cu grijă ca toți să poată cunoaște calea neprihănirii. De ce te-ai lăsat amăgită? Dacă ai fi crezut ce am spus, ai fi confruntat amărăciunea din inima ta. În schimb, tu i-ai îngăduit să crească în voie din pricina falsei stări de confort pe care ți-o dădea siguranța necondiționată, iar acum ai de-a face cu o judecată care putea fi evitată. Temătoarea insistă, dar cum rămâne cu toate faptele bune pe care le-am făcut? Regele Jaylian îi răspunse, nu ai citit ce am spus lămurit prin profetul meu? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă, ascultați dar, nu este calea mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Este întocmai cum am scris, faptele tale bune și neprihănite sunt uitate și nu îți vor fi ținute la socoteală. Luptându-se încă să înțeleagă ce auzea, zise, dar, Doamne, ai spus că dacă te mărturisesc pe tine ca mântuitor al meu, numele îmi va fi scris în cartea vieții. Cum se poate să nu mai fie acum acolo? De ce nu-mi găsește scribul numele? Cum a fost șters de acolo? Răbdător, dar hotărât, regele îi răspunse, nu ai auzit ce am spus mai devreme? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cel ce rabdă până în ziua judecății este biruitor, iar eu am spus lămurit, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dacă am spus că nu voi șterge numele cuiva din cartea vieții, înseamnă că există posibilitatea ca numele să fie șterse. Altminteri aș fi spus, dacă mă mărturisiți ca domn, numele vă vor fi scrise pentru totdeauna în cartea vieții. Temătoarea stărui, cum mă poți trimite în ținutul singurătății, în locul unde ajung morții vii? Jaylian se întoarse spre unul dintre subalternii lui și zise, citește scrierile străvechi care au fost aduse la cunoștința cetățenilor din Endel. Acesta a început să le dea citire. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Temătoarea rămase fără cuvinte. Apoi regele le spuse slujitorilor lui, legați-i mâinile și picioarele și luați-o și aruncați-o în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. În timp ce mai marele gărzilor se apropia, temătoare a început să îl blesteme pe Jadien. Violența amărăciunii ei și natura ei de două ori căzută puseră stăpânire pe ea. Semăna cu un pom tomnatic, dezrădăcinat, lipsit de orice roadă a neprihănirii. Temătoarea fu legată și scoasă din sală pe ușa laterală, iar apoi dusă în una dintre celule. Odată ce ea părăsi încăperea, mai marele scribilor lămuri marea mulțime a martorilor. Dragi prieteni, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății lui Jadien și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Cel din urmă om chemat din sala dreptății a fost viață dublă. Acesta cunoștea legile lui Jadien și știa că judecata nu avea să fie una favorabilă. Urma să descopere curând cât îl vor costa nelegiuirile lui. Viață dublă se simți lipsit de vlagă, în timp ce era escortat spre sala de judecată și a avut nevoie de sprijinul gărzilor pentru a se putea apropia de marele scaun de judecată al lui Jadien. Istoricul vieții lui fu derulat și apoi auzi la rândul lui durerosul fapt că numele său nu se găsea în cartea vieții. Jadien anunță cu hotărâre: viață dublă, ești vinovat de trădare, de îndepărtare de calea neprihănirii și de faptul că ai fost o piatră de potinire. Vei fi luat și dus în ținutul pustiu al singurătății, unde vei avea parte de cele mai mari pedepse și chinuri. Viață dublă ascultă îngrozit sentința, după care stărui: dar, Doamne, eu am fost dascăl la școala ta, mi-am consacrat viața cauzei tale. Jadien îi răspunse: ai fost dascăl, dar nu ai citit cărțile din care le predai altora? Frații mei, nu mulți dintre voi ar trebui să fie dascăli la școală, căci noi, cei care îi învățăm pe alții, vom fi judecați de Jadien cu mai multă asprime. Viață dublă replică: în ce fel am fost eu o piatră de poticnire? Tonul regelui se înăspri. I-ai făcut pe mulți dintre micuții mei să se poticnească și să cadă pentru totdeauna. Temătoare este numai un exemplu. Ea ți-a fost dată în grijă, ți-am dat autoritate ca să o protejezi. Nu să te folosești de această tânără pentru propriul folos. Ți-ai întrebuințat influența ca să îți satisfaci pofta și ai profitat de ea și de altele. O soră o rănise deja, iar tu, cel care ar fi trebuit să-i aducă vindecare, te-ai folosit de ea. Tu i-ai năruit credința și astfel a ajuns să fie trimis în ținutul singurătății, fără doar și poate că îți amintești avertismentul meu. Dacă va face cineva să păcătuiască pe unul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Viață dublă nu se lăsă. Jadien, știu că sunt izgonit în ținutul singurătății, dar de ce trebuie să am parte de cele mai mari chinuri? De ce ești atât de aspru cu mine? A fost totuși unul dintre slujitorii tăi, nu un necredincios? Nu a fost ca independentul care nu voia să aibă nimic de-a face cu tine? De ce mă pedepsești astfel? La fel de hotărât, Jadien îi zise: ai cunoscut și ai predat altora scrierile străvechi. De ce îmi pui asemenea întrebări? Îți voi aminti ca să ții bine minte. Scrierile sfinte spun lămurit: dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult, îi se va cere mult. Jadien continuă: independentul a fost mult mai puțin conștient de nelegiuirile lui. Tu ai fost conștient și ai avut toate cunoștințele necesare. Pedeapsa lui, deși aspră, va fi mai ușoară decât a ta. Pentru tine este păstrat un loc anume, negura întunericului pentru vecie. Jaylen îi porunci apoi mai marelui gărzii regale: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. În timp ce mai marele gărzii se apropia, din gura lui viață dublă începuseră să se reverse sudălmi la adresa lui Jaylen, a gărzilor și a cetățenilor din Afabel. Deveni violent și chiar încercă să se elibereze și să îl atace pe Jaylen. Adevărata lui natură a ieșit pe de-a întregul la iveală. Orice fărâmă a binelui dinăuntru lui a fost înghițită de duplicitatea din el. Fu legat și scos din sală pe ușa laterală, răstimp în care nu înceta să blesteme. Se alătură celorlalți 1500 de oameni și fură duși neîntârziat în ținutul singurătății. De îndată ce viață dublă ieși din sală, mai marele scribilor își închise cartea și strigă: judecățile tale sunt drepte, au primit ceea ce merită. Un glas i-a răspuns de pe altar: da, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Ținutul pustiu al singurătății. Cei 1500 de îndeliți condamnați și încarcerați au fost escortați de gărzile regale într-o călătorie de 2 săptămâni spre tărâmul în ruine al singurătății. Drumul îi duse prin marele deșert de foc, unde dogoarea care se ridica din pământul pârjolit era greu de îndurat. Dintr-o dată, când se aflau în mijlocul pustietății, unde arșița dogorea mai tare ca niciodată, zăriră în depărtare o clădire masivă, rău prevestitoare. Când se apropiară, condamnații reușiseră să citească ce scria pe semnul de pe ea: ținutul pustiu al singurătății. Privind clădirea mai îndeaproape, văzură că nu avea ferestre sau alte deschizături, ci doar o poartă largă la bază. Când intrară pe ea, auziseră ceea ce părea a fi 10.000 de țipete care răzbăteau dinăuntru. În clipele următoare izbutiră să descifreze rugămintele adresate mai marelui gărzii, rostite de cei întemnițați aproape de intrare. Nu a trecut destul timp. Te rog, cere îndurare numele nostru. Pedeapsa ne e prea mare să o putem îndura. De cât timp se află în locul acesta? Îl întrebă independentul pe unul dintre paznici. Răstimpul variază de la 1 an la 129. Amăgitul rămase șocat. Sperase cumva că tot ce îi ajunsese la ureche în ultimele 2 săptămâni avea să se dovedească doar un coșmar sau o tactică de intimidare. Îl întrebă pe același paznic: aici e locul în care îmi voi petrece tot restul vieții? Da, întocmai cum ai fost prevenit în îndel. Mulți dintre cei condamnați la pedepse mai grele au fost duși undeva mai sus în clădirea metalică, unde dogoare era și mai mare. Cei care nu știuseră adevărul, dar tot săvârșiseră fapte vrednice de exil, au fost lăsați în parte de mai jos a uriașei clădiri. Până și pedeapsa aceasta era greu de îndurat timp de o zi, dar îmite pentru 100 de ani. Agonia din sălașul pregătit pentru viață dublă era de neînchipuit, mai cumplită chiar decât soarta celor aflați în partea cea mai de sus a clădirii. El fu dus într-o temniță aflată undeva sub pământ, aproape de stâncile unde clocotea pucioasă fierbinte. Până și miasma de acolo era de nesuportat, iar în lipsa oricărui curent de aer, dogoarea era mai arzătoare decât în orice alt loc din ținutul singurătății. Locul acesta nu se afla în clădire, ci undeva în adâncul măruntaielor pământului. Fără îndoială, era locul de cea mai mare suferință și chin. Viață dublă urma să sufere aici în singurătate deplină. Locul era îndeajuns de mare, pentru ca oamenii condamnați la aceeași pedeapsă să nu stea alături. Nu auzeau niciun alt glas în afară de a lor. Odată ce condamnații au fost întemnițați, mai marele gărzii se îndreptă spre intrare. Când ușa masivă de fier se închisese în urma lui, în celulele clădirii încetă să mai pătrundă vreun strop de lumină. Sărmanele suflete aflate înăuntru aveau să petreacă mai bine de 125 de ani în beznă și singurătate deplină. Singura speranță de a mai zări un crâmpei de lumină era o dată pe an, atunci când erau aduși aici alți prizonieri. Dar nici atunci nu reușeau totuși să o vadă, ci numai aceia aflați aproape de poartă. Alții ai domnului viață dublă nu aveau să mai zărească niciodată lumina zilei. Pentru el, întunecimea întunericului era păstrată drept pedeapsă. Reflecții. Acești 4 cetățeni din Endel regretară pentru tot restul zilelor alegerea lor de a nu da ascultare adevărului. În singurătatea lor, nu încetau să cugete la nesăbuința de a nu urma cu grijă cuvintele lui Jalien, care le fuseseră la îndemână pe când trăiau în Endel. Acum ar fi dat orice pentru șansa de a se întoarce înapoi și de a-și putea schimba destinul. Cât și-ar fi dorit să nu fi plecat urechea la părerea majorității sau la convingerile care erau la mod în vremea aceea. Dacă ar fi putut da timpul înapoi, fiecare dintre ei ar fi respins gândurile nesăbuite și ar fi urmat străvechile scrieri care nu cunoșteau schimbare. Condamnații erau chinuiți de imagini din Afabel, cel mai frumos regat din lume. În chinul lor necontenit, puteau vedea încă înainte frumusețea orașului, deși avuseseră parte de ea pentru un răstimp atât de scurt. Contrastul dintre ea și ceea ce trăiau acum nu făcea decât să le întețească agonia. Dogoarea aprinsă, miasma înțepătoare și întunecimea ținutului singurătății le aduceau cu mai multă putere în minte adevărul. Frumusețea le stătuse în față și ar fi putut avea parte de ea, dacă nu i-ar fi dat cu piciorul prin neghiobia lor.